er det greit å være her igjen, og jeg tenkte det at jeg har tatt med en liten illustrasjon i dag. Jeg kan være litt fantasifull av og til, så tenkte jeg at jeg måtte gå i disse byggeklossene til ungene, så ser vi ikke fant noe der for å illustrere tal i dag. Ja. Så blir det litt synlig. Og jeg skal si, jeg har fått en tekst i dag, og den har smertet meg kolossalt. Det kan jeg bare være så åpen og ærlig å si. Så da skal vi lese fra 1. Korinterbrev 3:10. 1. Korinterbrev 3:10. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Ja, så kommer jeg til å oppholde meg da i gå gjennom 1. Korinterbrev 3. Det er kapitlet, så det kan du studere hjemme, og det er jo sånn at det blir tatt opp her også, så du kan høre det om igjen. Og det, hvis man skal gå i dybden her, så blir ikke man ferdig med denne teksten på en preken. Men det som er så viktig, det er at den hellige ånd får gjøre noe i mitt og ditt hjerte ut fra det som står. Og det som jeg sier, det må du bare prøve på ordet og se om det stemmer, sant? Ja da, ikke redd for det. Det som jeg har vært opptatt av, det er litt, jeg har sett litt på den menighetsveksten som fant sted i Korint. Og det med menighetsvekst, det er noe som opptar de fleste menigheter. Hvordan kan menigheten bli større? Og hvordan kan vi vinne flere mennesker for Gud? På en måte så er det gjerne slik med menigheten som er pengene i banken. Få penger gir liten avkastning. Mange penger gir større avkastning. Mye barn og ungdom i en menighet tiltrekker i mye større grad flere unge enn menigheter som har en eller to ungdommer. Men apostel Paulus, han gir oss her viktige prinsipper for at en menighet skal vokse. Korinterbrevet gir oss innsikt i mange av de problemene som var i denne menigheten. Og av og til så tenker jeg det at det var i grunnen på en måte en fordel for oss at det var så mange problemer i disse første menighetene, for det har vært til stor lærdom og nytteverdi opp gjennom århundrene, så vi kan ta lærdom av det. Og det er sånn at menneskene, de forandrer, vi kan si at vi har forandret oss, at vi har fått mobiler og biler og altså sånne tekniske ting, men menneskesinn og menneskenaturen, den er den samme, så det bør jo være veldig aktuelt. Korintermenigheten, de hadde mange forskjellige problem. For det første, de hadde partier i menigheten. De hadde seksuell umoral. Det var også en form for hor som ikke engang var nevnt hos hedningene. De hadde troende som lå i rettssaker mot hverandre. De hadde folk som hadde problem i ekteskapet. Paulus må ta opp dette med ekteskapet. Og så var det en uenighet om hvordan de skulle forholde seg, for det var dette med avgudsoffring som skjedde i byen. Og så var det sånn at dette avgudsofferet, det hadde vært brukt i tempelet, og så etterpå solgt på torget. Og så ble det liksom et problem. Hvordan skal vi forholde oss? Kan vi spise av dette kjøttet? Sånn, det var sånne problemer de måtte ta opp. Og så slet de med medlemmer som hadde en uverdig nattverd oppførsel. Ja. Ja, og så gikk videre, så trengte de rettledning i bruk av tungetal. Og det var sånn, vet du, at det var Paulus sier at når menigheten kommer sammen, så må ikke alle tale i tunger i munnen på hverandre, for da kommer det ikke kristne inn, så vil de si, de her folkene må jo være helt gale, sånn. Og så derfor så ga han en orden at når de skal tale i tunger først en gang, så skal en tyde det. Og så setter han et tak, 2-3, det var nok i et møte, sant? Men noe av det som jeg synes er det mest sjokkerende i denne menigheten som var i Korint, det var det at det var noen i menigheten som hevdet at det ikke var noen oppstandelse fra de døde. Og derfor så sier Paulus et svært kapittel om denne oppstandelsen. Min preken i dag handler om noe av disse basisen for vekst. Og det er at man skal ha et solid Jesus-fundament i menigheten. Og jeg tror og mener at her finner vi et budskapene som er så grunnlegg som om jeg hadde talt i Kirkenes i dag, eller om jeg hadde talt på Lindesnes, i Bergen, eller hvor som helst, så er dette budskapet utrolig aktuelt. Guds ord, det er aktuelt, og må Guds ånd få levende gjøre det. Og det som jeg har tatt med her, jeg har tatt med noen sånne duploer. Det som Paulus bygget en menighet, og grunnvål her i menigheten, det var korset. Ja, det var korset, sant? Det var ved det de tok forkynt evangeliet, budskap om korset. Men så etter en stund, så er det mennesker. Så var det noen som syntes det var fantastisk med han der Peter, vet du. Fantastisk, du skjønner, det er ingen som er som Peter. Han har jo vært sammen med Jesus, han har til og med vært og sett i graven. Han hadde jo vært på forklarelsens berg, og Jesus hadde sagt, sønn Sima, sønn av Jona, dette er ikke kjøtt og blod åpenbart for deg. Og så Jesus sa, jeg, på deg, på den troen, så skal jeg bygge min menighet. Det var de som syntes Peter om var tingen. Men, du skjønner det at, tenk å høre Apollos fantastisk talebegave, det er jo det som trengs i dag. Skikkelig talegave så folk kan settes til veggs. Sånn var det. Han hadde sin fansgruppe i menigheten, han også. Og så var det jo rett og slett sånn at det var de som mente, ja, men det er jo viktig også å møte med skolering. Er det noen som er så skolert da som Paulus? Sant? Er det noen som er så skolert som Paulus? Han må vi høre på, og vi trenger i et samfunn hvor det er undervisning, så trenger vi noe sånn som han. Men så er det en annen gruppe, og det kommer frem senere i slutten av kapittelet dette her, om at de som bygger kristenlivet på en feil grunnvoll, sant? Og jeg fant på at det må jo være materialismen, for eksempel. Ja. Men ser du her, grunnlag og fundamentet, det var korset, men så er det skjedd en oppsplitting her. Men målet må jo være, som apostel Paulus sier, at alle disse kommer tilbake til fundamentet som er korset, budskapet om Jesus, og det er det som er den samlende enhet. Sant? Det er egentlig preken i dag i nøtteskall. Så kan du se på den. Og så går vi videre. Så kommer vi til noe merkelig fenomen her. Korint, vi begynner å ta den litt nedover versene. Og jeg, mine søsken, kunne ikke tale til dere som åndelige barn, men som bare til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og ikke fast føde, for dere var fremdeles ikke i stand til å ta imot den, og fremdeles er dere ikke i stand til det. Dere er jo fortsatt kjødelige. For når det er misunnelse, strid og splittelse mellom dere, er dere ikke da kjødelige og lever på menneskelig vis. For når en sier jeg hører til Paulus, en annen jeg hører til Apollos, er dere ikke da kjødelige? Ja. Ja, du skjønner det, de hadde problemer med småbarn i menigheten. Og hvordan er det med småbarn? Jo, de hyler og skriker. Kom til å tenke på når jeg var liten unge selv, så husker jeg at vi gikk og handlet på en sånn kolonialbutikk, og den gangen så var det bare sånn disk. Og så husker jeg det at det var veldig kjekt å si, pappa, man får sjokolade, sto der, for sjokolade. Og min far, han gjerne overhørte det, men til slutt så skjedde det noe, at han kjøpmann, han syntes så synd på meg, han ga en sjokolade. Og sånn kunne det være, at jeg husker mor og de fortalte at vi var ute på en tur, og så hadde jeg en is, og så miste jeg den nede i bakken. Og så, det som skjedde, det var det at de ville jo ikke gi meg den som hadde vært i bakken. Og jeg hadde vært så sint, jeg hadde grått og vært så vanskelig på den turen hjem. Skjønner du? Sånn er det når vi er barn. Og sånn er det når det er barn, så blir det litt mye bråk. Og jeg ser hjemme hos oss, vi har for mange barnebarn, og nå vil vi gjerne ha et litt større hus, større stue, for det blir intens når det er så mange, sant? Og sånn kan du si det at i Guds menighet så ser du at problemene begynte i apostles gjerninger, der i allerede ganske tidlig i det 6. kapittel, at det står at tallet på disipler stadig økte, kom det en anklage mot hebreerne fra de gresktalende jødene, fordi enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen. Altså her oppstod et problem i menigheten. Altså det var noen som på en måte ble oversatt, men så klarte de å løse det problemet ved at de fikk ut noen menn og kvinner som var full av den hellige ånds kraft. Sant? Og kjære venner, det er nettopp derfor det er så viktig å vite at hele tiden så trenger menigheten å vokse. For så lenge vi forkynner evangeliet, folk blir frelst og kommer med, så er det behov for opplæring, det er behov for vekst, sant? Så det må vi regne med, unger som skriker og så videre og sånn. Men det som er problemet her i Korinth, det er nok folk som burde være voksen, fremdeles oppfører seg som barn. Sant? Og så sier Paulus det at han kunne ikke gi de fast føde. Sant? Han måtte gå på melk. Sant? Og de helt enkle sannhetene om Jesus, det kunne disse folkene. Sant? De hadde hørt om frelsen, de hadde hørt om ord om korset, og så hadde de omvendt seg og blitt med i Guds forsamling. Så du ser det at det som var problemet her, det var det at disse menneskene, som Paulus sier her, de levde ikke i ånden, men de levde i kjødet, sant? Og det er sånn som de var på ungers vis. Men så kanskje Paulus kunne sagt, som det står et annet sted, at etter tiden burde de være lærere i Guds ord, men selv trengte de å bli lært. Paulus må derfor gi dem opplæring i ting som er selvsagt. Og så kommer vi videre. For når en sier, jeg hører til Paulus, en annen, jeg hører til Apollos, er dere ikke da kjødelige? Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Er vi ikke tjenere som dere kom til tro ved? Og det ettersom Herren ga var enkelt. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er den der som planter ingenting, heller ikke dem som vanner, men Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, og hver av dem skal få sin egen lønn. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åker, dere er Guds bygning. Ja. Og så kan jeg lese om inn disse versene, vers 10. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt en grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkel må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som har lagt Jesus Kristus. I Guds rike så er det ikke solospill, men det er snakk om teamarbeid. Og der så jeg jobber nå i Sandnes kommune, der fikk jeg beskjed når det begynte at her, der jeg jobber i den boligen, her er vi veldig nøye med det med teamarbeid. Sånt. Og det er jo det teamarbeid i Guds rike. Men i menigheten i Korinth så var de alt for opptatt av mennesker og deres posisjon. Og faktisk, på grunn av dette de skulle ha en posisjon, så ble det en hindring. Ja, ja, alltid den frem på, sant? Men derfor er det så veldig viktig å se i Galaterbrevet at det er en stor forskjell på å leve i kjødet og i ånden. Og du kan tro dere mye opp gjennom årene som har vært i kjødet. Ja, sant? Og det om kjødet og ånden, det jo, står jo kanskje i Galaterne 5. Der står det om kjødet og ånden. Sant? Altså du kan si det at, ta et sånt eksempel. Der er menigheter hørt de skal kalle inn forstander, sant? Og så sier noen, nei, vi har tro for det at det er den som Gud vil. Så kommer en annen inn som sier, nei, det er Gud han sa til meg at det skal være sant. Men altså, Gud han kan jo ikke tale imot hverandre, sant? Så det er mye kjøtt. Og jeg må si det er en annen ting som jeg er så, om jeg kan si, møkkende lei av. Det er rett og slett alle de gangene vi hører om at når det blir bedt for syke, og så sier de at de er helbredet, og så kommer du igjen noen dager etterpå, det har ikke skjedd noen ting, det er bare noe vrøvl. Ja, Gud svikter aldri, men mennesket, det kan skuffe oss og svikte, kjære venner. Sant? Du skjønner det at, det var som en sa, en forkynner når jeg vokste opp, du trenger ikke å, det var noen som gikk på kurs for å ha tungetale. Sant? Så sa han, Du trenger ikke gå på noen kurs for å få tungetal, men får du noe fra himmels Gud, så kommer det over deg. Og skjer der et mirakel ifra Herren, da er det Herren, sant? Men jeg sier ikke det at disse her som av og til sier de helbredet, og det ikke skjer, at de på en måte ondsinnet, men det er bare det at de har på en måte, tror de har funnet ut at også de har vært, finner et passord, sant? De som bruker nettet, vet du, et passord, sant? Eller mobil, sant? Bare de finner det rette passordet, så vil Gud utløse tingene. Men og det de mener, det er jo det at de på en måte, de mener det godt, de vil det beste. Jeg husker en, for eksempel, som var en leder i et kirkesamfunn, og han hadde kreft, og han ble bedt for, og det var folk som profeterte, å, du skal bli helbredet, du skal bli helbredet, men så døde han, sant? Ren spekulær ønsketenkning, sant? Galaterne 5:19, menneskenaturens gjerninger åpenbare, de er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløshet, utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg det nå på forhånd, som jeg sa til dere tidligere, at de som gjør slikt ikke skal arve Guds rike. Sant? Det er kjødet. Og sånn var det mange i de Korinth, de levde i kjødet, de. Og så tok jeg noen eksempler for å vise hvordan man av og til opplever at det er kristen i dag som lever i kjødet, sant? Det er ikke noe problem når hvis et menneske blir helbredet, og så kan vi bekrefte det. Jesus han sa når han hadde helbredet spetalske, gå og te dere for prestene, sant? Og det var datidens leger. Og når det skjer en helbredelse i Jesu navn, ja da kan, hva helbredelse er det hvis de ikke tåler et røntgenbilde som kan dokumentere dette her? Ja. Nei, vi må ikke være dårer. Så ser vi her så flott hva åndens frukt er. Det er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Altså, så sier han lenger nede at, og de som tilhører Kristus har korsfestet syndenaturen med dens lidenskap og lyster. Hvis vi lever i ånden, så la oss vandre i ånden. Åh, det der jeg har lyst til å leve i ånden. Tenk, den hellige ånd gir fred. Den gir glede. Den gir tålmodighet. Den er trofasthet. Det er åndens frukter. Og det var disse tingene som manglet i just disse her Galaterbrevet, sant? Og så skal vi lese litt i Korinterne 1:12-15. Dette handler om dette teamarbeidet. 1. Korinter 1:15. Det jeg sikter til at hver og en av dere sier, jeg hører til Paulus, eller jeg hører til Apollos, eller jeg hører til Kefas, altså det er Peter, eller jeg hører til Kristus. Er Kristus blitt delt? Ble Paulus korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus sitt navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere bortsett fra Krispus og Gaius, så ikke noen skulle si at jeg hadde døpt i mitt eget navn. Jo, jeg døpte også Stefanas husfolk, eller vet ikke om jeg har døpt noen andre. For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet med visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft. Paulus, han minner om at disse her i Korinth, når de ble døpt, så tilhørte de til Jesus det. Ja. De, dåpen knyttet dem ikke til noe menneske, men bare Jesus Kristus. Altså, det var de i menigheten som mente seg så åndelig med dette partivesenet, at de knyttet seg til personer. Men Paulus understreker det at det var til Kristus. Og så sier han litt ironisk det, liksom, at han var glad for at han ikke hadde døpt så mange, sånn at han på den måten skulle få noen tilhengere. Ganske klar Paulus. I en menighet så skal det ikke være persontilbedelse, men Kristus-tilbedelse. Paulus og Apollos er ikke partiledere. Og Paulus illustrerer dette med et bilde fra hagen. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Dere som har lest litt vet at Paulus var pioneren i Korint. Han virket da de første 18 månedene. Paulus sådde, men så kom Apollos, og så vannet han plantene. Og så var det Gud som ga vekst. Derfor er det Gud skal æres og tilbes. Menigheten vokser bare ved den hellige ånds hjelp. Ja. Her er det muligheter. Jo, visst var Paulus og Apollos dyktig. Ja, det finnes mange dyktige predikanter. Vi har jo hørt Salef, vi har hørt om Spurgeon, vi har hørt om Billy Graham, vi har hørt i nyere tid i Norge om Arild Edvardsen, vi har hørt om Reinhard Bonke, vi har hørt om masse sånne forkynnere, sant? Ja, men jeg spør, hva hadde alle disse vært uten Guds nåde? I Efeserbrevet 2,8 så sier Paulus, for av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Og Paulus, han sier i 1. Korinterbrev 15,10. Der sier han, men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet enda mer enn de alle, likevel ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Tenk på det. Det hadde ikke vært noe Paulus uten Guds nåde, uten at han møtte Jesus. Peter, fornekteren, hva hadde han vært uten Guds nåde? Så gjorde at han kunne stå og forkynne evangeliet klart og rent på pinsedag. Hva hadde han vært uten Guds nåde? Ja, det er viktig å se det at Paulus og Apollos, til tross for deres forskjell, så var de ikke konkurrenter eller rivaler, men de er Guds medarbeidere som har vært sitt ansvarsområde. En predikant, han sa, dette lærer oss en del om hvordan forholdet mellom dem som arbeider i en menighet bør være. Det er underlig selv at i en kristen menighet kan det lett bli slik at lederne innenfor de forskjellige virkegrenene tenker at det jeg holder på med, det er det viktigste av alt. Og så ikke se storheten i helheten. En fantastisk kristen er det at vi er Guds medarbeidere. Vi arbeider sammen med Gud. Det er jo det dere gjør. Arbeider sammen med Gud. Det er hans verk. Gud arbeider, sier Jesus. Jeg også arbeider, sier han. Og den hellige ånd arbeider i verden. I dag. Og vi skal være med i dette samarbeidet med Herren, med den hellige ånd. Tenk på det at barnearbeid, ungdomsarbeid, gudstjenester, kvinnearbeid, besøkstjenester, sang og musikk, Dette må ikke legges opp som en konkurrerende virksomhet om hvem som er best, størst og flinkest. Nei, men gjennom de mange virkemuligheter så ser vi at vi er Guds medarbeidere. Vi arbeider på lag med Herren i kraft av den nåde vi har fått. Ut fra de talenter og evner som vi har, så skal vi få virke for Herren. Fantastisk! Vi er Guds medarbeidere. Se stort på det dere holder på med, kjære venner her i Kristkirken. Dere arbeider ikke for dere selv, men dere er Guds medarbeidere. La det være min hilsen til dere. Og så var grunnvollen Jesus Kristus, ordet om korset. Det var ingen tilfeldigheter som rådet da Paulus la grunnen for arbeidet i Korint. Grunnen for arbeidet var Jesus Kristus og hans fullbrakte verk på Golgata. Og grunnvollen for enhver menighet må være en og alene Jesus Kristus. Ja, det er mange folk i Norge som har Bibel. Og det skal vi være glad for de har. Men du kommer ikke til himmel for det om du har Bibel. Du må lese om veien til frelse i den. Og der står det at dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner at Jesus er Herre, da skal du bli frelst. Den er en veiviser til himmel. Og det vi bygger på, jeg tenkte på det. Du var tenkt på disse første kristne her i Korint og så videre. De hadde ikke engang fått alle disse her, hele det nye testamentet, sånn som vi er så heldige og har. Sånn. Men det de måtte bygge på, det var korsets budskap om at Jesus døde for deres synder. Det var det de måtte stole på. Det er fundamentet. Og det er så viktig for Paulus å understreke at det er det som er samlingspunktet. Ja, du vet at akkurat som i et hjul, så har du dette her at alle spilene samles i navet. Og Kristus, han er menighetens samlingspunkt. Uansett rase, kultur, alder, tilhørighet, så er han det sterke magnetiske sentrum. Tilhører du Kristus, da tilhører vi hverandre. Vi er i et åndens samfunn, et fellesskap. De bygget på Jesus. Men hvordan bygger man sitt kristne liv? Ja, det er litt forskjellig. Det er noen de gidder ikke gå på møter, de hører på CD-er og så. Andre de kjører litt Visjon Norge, og andre de drar bare på stevner og sånt. Men det som jeg sier, vil si at hvis kristenlivet bare baseres på alt det spesielle, da er det fare på ferde. Det er godt med alle disse tingene som at man når ut med gjennom radio, medie og alt dette her greiene. Men det er kun Jesus vår tro og kristenliv kan bygges på. Tror du det at disse her kristne som er forfulgt i verden, at de kan bare sette på en CD og så høre Oslo Gospelkor og så gire seg opp, sant? Nei. Og høre av og til Kampen. Bare det fortvilsen er så jeg nesten kan gråte når jeg hører dem. At noen av dem kanskje bare fått et blad av Bibelen smuglet. Men de har et åndens samfunn. De er i kontakt med Herren. Alle som er unge, som har internett, vet hva vil være online. De er påkoblet Herren. De trenger ikke noen lange innledninger. Sant? De mange menigheter i dag, så tror de det at, ja, liksom Herren, han kommer først etter å ha sunget i en time. Herren bor i ditt hjerte. Og det er viktig for oss som kristen. Be ualertelig. Lev i ånden. Lev i livssamfunnet med Jesus Kristus. Så er du online hele tiden. Og derfor er det så gale dette. Det finnes lederdyrkelse. Men hva om lederen dør? Hva skal man da tro på? Ja, det var den predikanten Severin Larsen, han sa, i alle menigheter så har du de predikanttroende, de som er der på grunn av predikanten, men så har du også de kristustroende. Ja, det er det vi skal være, kristustroende. Og så er det enda mer i denne teksten. Jeg håper ikke holder på for lenge. Men det brenner for meg, for her er så mye her. 1. Korinther 3, 12-17. Det er sånn som, der står det: «Men om noen bygger på denne grunnvålen med gull, sølv, kostelig steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det, og den skal bli åpenbart med ilden, og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er. Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn, men hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap, men selv skal han bli frelst, men da gjennom ild. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere.» Det avsnittet her, det er jo det katolikken har tolket som skjærsild. Men vi tror ikke på noe skjærsild. Men vi tror det at det er snakk om at de troende har et valg på hvilke bygningsmaterial de bygger livet. Det er enten gull, sølv, kostelige stener eller tre, høy eller halm. De første, de representerer evighetsmateriell. De andre materiell, de er kortvarig. Jeg tror at dette er viktig i forhold til den enkeltes kristenliv og menighetsarbeid, ikke minst det. Det er veldig trist når du hører om folk som, ikke misforstår meg, altså når folk er blitt frelst, sant? Men så velger de å leve veldig egoistisk og selvisk, sant? De kommer ut i denne materialismen, sant? De lever helt for materialismen, sant? Det er liksom bare det at frelsen, det var bare en sånn fallskjerm, sånn at de skulle komme til himmel, sant? Nei, det er å bygge livet på tre, høy og halm. Men vi skal ikke, jeg sier ikke at alle må bli predikanter så langt fra, for det kan ikke de fleste, men det er det å sette Guds rike først, og hans rettferdighet først, sant? Det er det som er viktig. Og det er viktig at vi har på agendaen at evangeliet må ut. Jeg hørte for eksempel at det er jo noe som er galt, når jeg hører liksom om, jeg har hørt om menigheter inne i Stavanger, sant? At fra april av, og så langt ut i september, så er det vanskelig å samle folk. For folk er så opptatt av hyttene, sant? Ja, det behøver ikke være noe galt å ha en hytte. Men altså, det er så mange ting som blir fulgt i livet. Men vi må være klar over det at Bibelen taler om at Jesus Kristus kommer igjen. Og det gjelder å være berørt. Og Bibelen taler også om at hans komme, det drøyer før han kommer. Og det gjelder da, det er utholdenhet. Og i denne tiden at vi tar vare på vårt kristne liv og fyller oss med ord og bønnen. For det drøyer ut før han kommer, sier Bibelen. Og det gjelder å holde ut, og da nytter ikke det å gå på åndelige forsyninger hos andre. Vi ser det jo i naturen at de dyrene som vet at det kommer en vinter, de samler inn for vinteren. Og det sier Guds ånd, at det kan komme vanskelige tider i de siste dager. Menneskene skal bli egoistiske, de skal være glad i penger og så videre. Og de skal mangle kjærlighet, sant? Troen skal bli kald hos de fleste. Men derfor så har det lagt bli minnet gang på gang i dette. Kjøp olje. Hold fast ved ordene og bekjennelsen. Hvor er det drivstoffet for oss? Sant? Der hvor det ikke er bønn lenger, der dør troen ut. Bønn, det er troens oksygen. Og så, det er jo hvordan du bygger det kristne livet. Men også har vi et ansvar for underhold, dette med Guds forsamling. Sånn, jeg vet det at det går an å bruke forskjellige metoder og sånt for å nå ut. Men personlig så mener jeg det at vi ser en trend hvor det blir mer og mer underholdning og fester i Guds forsamling. Det kan gi en kortvarig gevinst at du får masse folk. Ja. Men blir noen frelst? Nei. Ja. Og hvordan er det folk blir frelst? Jo, ved det at den hellige ånd kommer til. Og jeg har sagt det, og jeg sier det igjen, jeg vet ikke om jeg har sagt det her, men jeg sier det igjen, at i dag så er det blitt slik at vi mer og mer setter vår lit til teknologi. Jeg kan godt bruke PowerPoint og alt dette her, men altså, hva er det? Er det all teknologien vi satsa på enn den hellige ånd. For det var den hellige ånd som skapte et vær, som skapte forandring. Ja, det er ikke enkelt. Og noen ganger så kan det være hardt. Sant? Jeg har av og til sagt det ironisk. For når folk sier bare du finner på de rette metodene, så sier jeg finner aldri i min bibel at Gud anklaget Noah fordi at han ikke brukte de rette tidsmessige knepene for å få menneskene til å tro. Han Ottesen, han i misjonssambandet, han holdt ned på Olga bedehuset. Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Og det er jo helt sant at det var sikkert en kjempefin tale og alt det der greiene, men jeg har av og til tenkt på det. Nei, Gud skriver ikke på himmelen, og han har gitt oss en hel bok. Han har gitt oss en bok der. Og du ser hvordan det var. De ville jo ikke, Jesus sa at selv om de døde stod opp, så ville ikke folk tro. Sant? Og han, Ottesen, han, at i referat fra Gjesdalbuen, så skrev vel han at han hadde tenkt på dette. Han trodde ikke det at folk ville begynne å tro mer og overgi seg til Gud for det man skrev på himmelen. For det har noe med hjertets innstilling å gjøre. Ja, i Korint, der hadde de opplevd at byen brant, men bare de betydelige bygningene overlevde. Og sånn kan vi si det at vi skal alle som kristne, så kommer ikke vi for dommen, men vi skal avlage et regnskap, vi skal få Kristi domstol. Og da er det jo det at disse det snakkes om som har bygd på høy, strå og halm. Jo, visst skal de bli frelst, men dog gjennom ild. Og her er det så viktig det at vi bygger på de rette verdiene, sant? I dag, sant? Altså, hvis du går noen årtier tilbake, så var det viktig for de som vokste opp. Vi må forkynne evangeliet ut. Vi må drive misjon. Sant? Og vet han det der, så av og til ble ledda, han som sto på E39, så sto han, omvend dere, tro på evangeliet. Ja, men det er jo sant. Det er jo sant. En dårskap for denne verden. Ikke bygg på menneskelig visdom. Ingen må bedra seg selv. Hvis noen blant dere synes å være vis i denne tidsalder, må han bli dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er en dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres egen list, og dessuten Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. Og så kommer vers 21 her. Det er veldig spesielt. Derfor må ingen rose seg av mennesker, for alt er deres. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, eller verden, eller liv, eller død. Enten det er det nåværende, eller det som kommer, alt er deres. Men dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud. Ja, det finnes så mye rart snakk om av og til om menigheter. Men det er ingen klubb eller forening. Det er snakk om et samfunn i den hellige ånd. Menigheten er Kristi legeme. Menigheten er Guds tempel, Guds hus. Guds ånd bor i enhver kristen. Og ifølge Efeserne 2:22 så skal vi vokse opp til et hellig tempel. Ja. Og hva er det Paulus bruker som bakgrunnsstoff? Ja, i en bibelkommentar kan du lese for eksempel om at et jødisk tempel var innviet til et hellig bruk. Enhver som forgrep seg på helligdommen, la oss si at det var en hedning som gikk inn der inn i disse rommene som jødene var, eller inn i det aller helligste. Vet du hva? Han ble straffet til døden. Ja. Og du ser for deg det gammeltestamentlige tempel, at hvis du tok vekk noen pilarer fra en gammel tempelbygning, så ville bygningen rase sammen. Og på den måten så vil Paulus få sagt at splittelse i Korint er det redskap djevel bruker for å ødelegge Guds tempel. Og så står her, ingen kristen leder kan vi si, ingen kristen tilhører noen leder, men Jesus Kristus. Menigheten eies ikke av sterke menn og predikanter. Både Paulus og Apollos, de har gitt til menigheten de. Det er Guds gave til menigheten. De er redskaper i Guds ånd. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Og vet du hva så, for avslutningen så ble så sterkt for meg. Jeg satt i går og så måtte opp og be for å kjente Guds ånd minnet meg om at jeg skulle be. Og så jeg for meg det at denne teksten her, det ble veldig sterk for meg. Så tenkte jeg det at tenk om vi rundt omkring i våre forsamlinger så kunne vi finne å se på oss sånn som Gud ser på oss. Du er et tempel. Du er et tempel. Du er et tempel. Så kunne jeg fortsette ned. Du er et tempel for den hellige ånd. Vi har et ansvar for hverandre. Vi må ikke ødelegge hverandre. Og det er det Paulus sier her. Så sterke ord at den som ødelegger Guds tempel. Altså det å ødelegge mennesker. Det er jo den øle. Han skal Gud ødelegge. Det er veldig straffeord. Men tenk på det. At vi er satt til side. Vi er helliggjort. Vi er frelst av nåde. Vi er helliggjort. Sant? Og der er en hellighet. Det var ikke rart det var den metodisten og alle disse her. De kom inn i vekkelse at det var en hellighetsvekkelse. Å leve et rent liv. Vi er Guds tempel. Og kjære venner, tenk om vi kunne se mer på hverandre. Tenker på sånn som vi her på Ålgård, sant? På mange måter en splittet kristen enhet. Tenk om vi begynner å se på hverandre, brødre og søstre. Vi er Guds tempel for den hellige ånd. Og den hellige ånd vil smelte oss sammen. Og hvem kan gjøre det? Jo, bare Herren. Og så kan vi bøye oss og si, Fader, det er du som har rett. Det var din tanke for menigheten. Å samle alt i Kristus. Og sin dag så vil han hente menigheten. Vi skal rykkes opp i skyer i luften. For å være med Herren for alltid. Amen. Ja, jeg takker deg, Jesus. For du er frelseren. Jeg takker deg for du lever. Atoliana, Tolbana, Lorbana, Litonana, Gintola, Bassini, Lorini, Gando, Nimarantoni, Alanta. Kjære Jesus, jeg kjenner på en sorg og en smerte i mitt hjerte. Jeg ber deg, Jesus, at du skal åpne en vei for evangeliet her på Ålgård. Jeg ber deg, Jesus, at evangeliet om deg må nå ut til alle mennesker. Kjære Jesus Kristus, jeg ber om dette i Jesu navn. Amen.